Halo, selamat datang di Ryan Filbert Podcast. Bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi di Indonesia, serta penulis puluhan buku investasi bestseller. Senang sekali saya bisa menyapa Anda rekan-rekan semua. Dalam channel podcast ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai investasi, keuangan, dan bisnis. Saya akan berbagi update, strategi, maupun hal-hal dasar terkait semua hal tersebut. Bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa WhatsApp saya di 0895-07-08-0789. Sekali lagi saya ulang, 0895-07-08-0789. Silakan Anda add WhatsApp saya sekarang untuk bertanya maupun berdiskusi bersama saya. Selain podcast ini, Anda juga bisa menemui saya di channel YouTube RF Channel. YouTube RF Channel. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.
Di mana seperti yang tadi udah saya sampaikan ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Ryan Filbert yang merupakan tokoh inspirasi pasar modal ya dari Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2016 lalu. Bahkan juga menjadi penulis puluhan buku investasi bestseller di Indonesia dan juga menjadi praktisi inspirator investasi nomor 1 di Indonesia. Banyak ya job desk-nya beliau ini. Nah, untuk di pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tips ya untuk mendengar KPFM yang sudah berkecimpung di dunia saham gitu ya. Gimana sih tipsnya untuk jual beli saham, dan pada saat jual beli saham itu kita tetap untung gitu ya. Dimana-mana kan kalau orang tuh ingin transaksi tuh pasti pengennya untung gitu ya Mas ya.
Yes, oke. Selamat pagi kepada Mbak Cecil dan pada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada.
Oke.
Jadi kita pada pagi hari ini akan ngobrol mengenai tips untuk bisa melakukan jual beli terhadap saham gitu ya, Mbak ya.
Tapi tetap untung, tetap nggak mau rugi ya, Mas ya.
Tetap untung ya, baik. Oke. Nah, ini yang sulit ya. Jadi kita selalu ditantang sama orang ketika ditanya gitu. Mas Ryan ini kan dianggap lebih ngerti daripada saya, Tapi saya ingin sekali untuk bisa. Ya paling seru itu pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya beli dengan cepat dan dijual dengan cepat itu bisa untung,
okay.
Dan pingin besar, udah untung dan pingin besar.
Okay.
Lalu yang kedua itu suka diminta adalah bagaimana caranya bisa berinvestasi saham tanpa modal.
Oh iya. Di mana-mana sih kalau orang investasi harus punya modal ya Mas ya.
Nah, itu dia. Jadi kalau Anda berdagang mungkin bisa tanpa modal atau dengan modal yang tidak kelihatan.
Oke.
Tapi kalau di pasar modal itu sepertinya tidak bisa. Nah, coba saya maksudnya seperti apa begini. Kalau misalnya Mbak Cecil itu dagang, misalnya mau dagang apalah via WA atau apapun gitu ya. Kita kan bisa saja tidak membeli barang itu, tapi kita jualin barang teman.
Ya, reseller istilahnya gitu
reseller,
ya.
Reseller, dropshipper, atau apalah ya gitu ya. Maklar lah boleh dibilang gitu.
Oke. Okay.
Nah, itu bisa ya, kita kan sebenarnya bukannya nggak pakai modal loh Mbak Cecil, seenggak-enggaknya pakai modal lah, pakai modal apa, modal kuota, betul nggak?
Kalau itu kalo pasti
kalaupun dibilang nggak modal kuota, enggak mah saya ini duduk di kantor saya pura-pura kerja tapi saya ngeblas WA, itu kurang ajar sebenarnya. Ya jadi dia kerjaan sendiri tapi di kantor.
Oke.
Okay. Banyak perusahaan itu kurang ajar gitu. Tapi seenggaknya tetap ada biaya lah. Biaya apa? Biaya mencet. Ya mencet kan tetap ada effort ya. Berarti tidak bisa benar-benar blast tanpa modal. Itu kalau dagang. Nah, kalau investasi, karena namanya ada investasi saham di pasar modal, kata-katanya udah ada pasar modal. Berarti ya tentu harus pakai modal.
Oke.
Okay. Jadi mohon maaf, statement bagian yang kedua yang kita jelaskan justru yang pertama jawabannya adalah tidak bisa.
Tidak bisa.
Karena itulah, karena itulah ada hubungannya dengan pernyataan selanjutnya nih.
Oke, apa itu?
Seberapa besar modal yang kita masukkan, seberapa besar juga profit atau keuntungan yang bisa kita dapatkan.
Nah, tuh.
Iya dong.
Jadi kalau berapa modalnya? Namanya,
nah, jadi kan gini, kita kan tahu ya prinsip dasar matematik. Sesuatu yang dibagi nol itu kan tidak berhingga. Makanya ketika orang itu jualin barangnya orang, maka dia bisa dengan kondisi yang namanya apa? Unlimited profit, tak berhingga. Karena modalnya sangat kecil, mendekati nol. Nah, kalau di pasar modal, semakin besar modal yang dia tanamkan, maka potensi dia untuk untung akan semakin besar.
Oke.
Dan itu sebenarnya berlaku pada seluruh instrumen investasi loh. Misal, Anda beli emas 1 gram. Apakah ketika harga emas mengalami kenaikan tinggi sekalipun, Anda merasakan keuntungan atas dari 1 gram atau dari 100 kilo? Ya dari 1 gram, Ryan.
Yeah.
Betul dong? Masa punya punya barang 1 gram tapi pingin ngerasain keuntungan 100 kilo, itu namanya kurang ajar, bener gak? Iya betul ya? Nah, jadi itu sebenarnya mulai masuk ke dalam jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Ryan, bagaimana caranya saya untung besar? Kalau Anda mau untung besar, paling gampang resepnya adalah dengan modal yang besar.
Iya, benar.
Oh, Ryan, saya kan pemula. Saya itu uangnya baru fresh graduate. Baru juga kemarin kerja. Saya nggak bisa dapat untung besar. Nah, ini menarik kalau di pasar modal. Jadi kalau Anda membeli saham, di mana Anda beli sahamnya itu sedikit-sedikit, kan berarti dengan modal yang kecil ya?
Iya.
Lama-lama kan banyak. Dan seiring dengan waktu, harga saham itu cenderung naik sebenarnya kalau Anda investasi di perusahaan yang benar.
Oke.
Nah, jadi bagaimana syarat untuk bisa membeli saham agar selalu untung? Sebenarnya kalau Anda mau yang selalu untung, nggak bisa pasti. Tapi kalau Anda mau cenderung untung, pilih saham jangan yang aneh-aneh.
Oke, saham yang perusahaannya itu produknya dipakai sama banyak orang gitu ya, Mas ya?
Dipakai sama banyak orang itu logika pertama. Okay. Logika kedua, itu saya selalu bilang, cobalah investasi saham itu seperti orang lagi mau ngelamar kerja.
Okay.
Kalau yang namanya orang ngelamar kerja itu kan akan tanya gini dong, apakah Anda sudah punya pengalaman bekerja? Iya, saya sudah punya pengalaman bekerja.
Okay.
Berapa lama? Oh, saya sudah kerja di sini. Berarti banyak sekali. Anda lebih yakin mana sama orang yang tadi atau orang yang kedua? Bapak baru datang pertama kali kerja? Iya, saya baru kemarin lulus. Atau kemarin juga saya belum lulus, kesini juga. Saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa apa? Saya cuma orang yang semangat. Nah, okay. Iya, semua orang sih semangat. Tapi kan rekam jejaknya nggak ada kan? Nah, kalau Anda mau nerima lamaran kerja, kira-kira yang dan ingin mendapatkan orang yang terbaik di bidangnya adalah orang pertama atau orang kedua?
Orang yang berpengalaman yang pasti.
Orang yang berpengalaman, berarti sama yang namanya investasi saham juga sama gitu. Saya mau investasi 10 tahun, Mas Ryan. Oh ya udah gampang. Berarti carilah lamaran kerja si CV si saham ini, si perusahaan ini. Berarti ya yang sudah punya kinerja 10 tahun ya, atau 15 tahun. Yang lucu kan gini, saya pengen untung besar, saya pengen investasi jangka panjang, saya ingin beli perusahaan yang baru kemarin. Kira-kira sama kayak saya lagi nerima CV-nya orang yang baru satu hari dengan modal semangat tinggi, tapi katanya bisa bikin maju perusahaan. Anda percaya gak sih?
Enggak
masuk akal.
Nah, ya benar, enggak masuk akal.
Itu betul, itu sebenarnya adalah resep filosofi. Boleh kita lanjut ke resep yang taktis gak sih?
Ya boleh, lanjut.
Oke, Jadi begini.
Apa itu?
Kita tidak pernah ada satupun orang yang tahu masa depan, betul dong?
Benar. Peramal pun juga nggak bisa gitu ya?
Iya, meramal sajalah. Oh, ternyata orang ini ototnya kekar, berarti ototnya sudah punya settingan ototnya kekar.
Oke. Okay.
Sebelum dilatih pun sudah kekar gitu ya? Kan ada memang orang yang punya bentuk fisiologi seperti itu. Berarti orang ini kelihatannya akan kuat untuk mengangkat beban. Ya betul. Tapi belum tentu juga kan gitu ya?
Iya benar.
Nah, itu sebenarnya bagian dari menganalisa plus kayak ngeramal juga, benar kan?
Iya benar, analisa. Iya benar, analisa.
Yes, oke. Okay. Berarti sebenarnya analisa itu tidak salah, tapi tidak dapat dipastikan ke depan. Nah, sekarang kalau bicara lebih teknis, sebenarnya gampang. Anda tahu yang namanya dunia statistik dong.
Oke.
Okay. Statistik itu kan sebenarnya yang paling gampang kita tahu rata-rata. Rata-rata tuh gini. Rata-rata di satu kelas itu nilainya 7.
Oke. Okay.
Pertanyaannya sederhana. Ada 20 murid di dalam kelas itu. Apakah semuanya ada di atas 7?
Enggak.
Oh, pasti enggak mungkin.
Enggak semuanya.
Betul, kenapa? Karena cara untuk mendapatkan angka 7 itu adalah satu yang 10 atau dan satu yang lebih di bawah daripada 5, yaitu 4. Jadi 10 tambah 4 bagi 2, 7. Berarti ada satu yang di atas rata-rata, ada satu yang di bawah rata-rata. Tapi karena orangnya ada 20, berarti akan tersebar dong yang di bawah atau di atas.
Benar.
Oke, berarti kita dapat katakan rata-rata 7 adalah orang yang di atas rata-rata atau disebut dengan bagus. Kan bagus. Sesuatu yang di atas rata-rata disebut bagus ya?
Iya.
Oke, nah kita gunakan strategi itu dalam kita membeli saham. Contoh, kita bilang gini, lucu ya perusahaan ini, udah 1 tahun rata-rata harga sahamnya itu di 1000, sekarang kok tiba-tiba di 300 ya? Atau tiba-tiba sekarang di 700 ya? Berarti apa kita bisa lihat? Kalau lagi di bawah rata-rata, bagus atau buruk? Pertanyaan gitu dulu nih.
Ya buruk kalau di bawah rata-rata.
Oke, saya bawa sekarang gini. Emas, harga emas rata-rata 800 ribu, tiba-tiba 600 ribu. Bagus atau buruk?
Kalau dari harga sebelumnya kan memang 600-an, Mas.
Wah, ini karena pemain emas ini. Salah tanya. Ini sebenarnya mau menjawab untuk statement kedua, tapi nggak apa-apa. Karena gini, Mbak, sekarang harga emas kan 800 nih, misalnya. Rata-ratanya di 800 gitu ya. Ternyata sekarang sedang turun di bawah 800. Menurut Mbak adalah momen beli atau tidak?
Kalau ngomongin beli sih, ya itu seperti yang Mas Ryan anjurkan beberapa waktu lalu gitu ya. Kalau ngomongin tentang beli investasi, ya belinya secara berkala gitu. Jangan nunggu harganya naik atau harganya turun. Mau itu harga naik atau turun, ya beli aja gitu. Yang penting berkala gitu
ini,
kan.
Ini kalau siaran sama sudah berjilid-jilid ini ya, berarti ilmunya sudah jadi satu ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, kita suka membeli barang diskon atau tidak?
Oh, senang kalau diskon.
Oke. Baik. 800 itu harga rata-ratanya. Berarti kalau dalam kondisi saat ini adalah 600, dia terdiskon atau tidak?
Iya, terdiskon karena harganya lebih murah kan.
Oke, berarti kalau orang semua lebih suka membeli barang diskon, berarti 600 dengan kondisi rata-rata 800 berarti terdiskon. Berarti lebih layak untuk dibeli dong karena sedang diskon ya. Yes, jadi dalam membeli saham, strategi yang pertama adalah selalulah beli di bawah rata-rata.
Oke, berarti beli di bawah rata-rata ya?
Iya, loh bagaimana caranya saya tahu di bawah rata-rata? Ya sudah, lihat dong secara berkala.
Benar.
Setiap seminggu, setiap sebulan, ya kan? Tiba-tiba kayak kemarin tuh ada satu saham yang diinformasikan tim saya turun ya, di bawah rata-rata yang kita monitor. Karena memang tim saya kan, kita sudah memiliki angka rata-rata pada saham-saham yang kita mau beli.
Oke.
Tiba-tiba turun di bawah 600.
Hajar ya langsung ya, langsung diserok ya Mas ya.
Nah,
istilahnya kan diserok gitu kan ya.
Diserok, iya, oke. Jadi memang prinsip-prinsip seperti itu sebenarnya sama seperti kita membeli barang sehari-hari. Tidak ada bedanya.
Oke. Jadi untuk prinsipnya tetap sama ya. Tips-tipsnya betul. Agar kita pada saat membeli dan juga menjual saham itu tetap untung gitu ya. Atau betul. Mungkin dalam kondisi investasi kita tuh jadi bertambah gitu ya Mas ya.
Betul. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada prinsip yang kedua. Tadi Mbak waktu ditanya 800, 600 murah bicara emas. Karena Mbak sudah melihat masa lalunya, betul nggak?
Benar. Dalam jangka waktu setahun lah, setahun belakangan ini gitu ya. Untuk harga 600 harga normal gitu ya.
Baik. Oke. Nah, ini sekarang saya pengen cerita bahwa kalau kita selalu seperti itu tidak salah. Karena apa? Karena bagi orang yang sudah pernah membeli, itu akan selalu tahu dia bandingkan antara harga yang dia miliki dengan harga kondisi saat ini. Betul ya?
Iya benar.
Tapi jangan lupa loh, bahwa sesuatu itu bisa berubah nilai wajarnya. Wah, ini bingung nih, bicara nilai wajar waktu gimana?
Gimana itu Mas?
Logika sederhana. Andaikan ada sebuah laptop yang diproduksi tahun ini, sama laptop yang diproduksi untuk 5 tahun yang akan datang. Kira-kira ada biaya yang berbeda nggak dalam pembuatan laptop tersebut?
Pasti, apalagi kalau ngomongin tentang teknologi kan pasti teknologinya akan berkembang gitu. Dan harganya pasti akan lebih mahal gitu.
Iya, oke. Teknologinya berkembang, biaya tenaga kerja. Sehingga bahan pembentuk dasar dari harga modalnya akan berbeda, iya atau tidak? Betul. Berarti kalau kita bilang, kita 2025 kita beli laptop. Kita bisa bilang gini gak? Ih, kok mahal ya laptopnya? Saya kayaknya tahun 2020 belinya cuma lebih murah 25%. Kita bisa gak sih bicara seperti itu secara langsung?
Ya gak bisa Bambang gitu ya Mas ya, kalau yang jualan.
Nah betul.
Okay.
Yang bikin laptopnya bilang, lu bikin aja sendiri.
Iya, bikinnya sendiri tahun 2020 gitu ya.
Iya, kalau enggak pakai mesin waktu Doraemon, pindah aja tuh 2020, benar enggak?
Iya, benar.
Jadi, ini prinsip yang harus kita masukkan, bahwa harga pembentukan sebuah saham, kalau kita melihat dari kinerja perusahaannya, besar atau kecilnya perusahaan itu, membesar atau mengecil, atas pertumbuhannya juga, maka sebenarnya harga dasar perusahaan itu bisa saja berbeda loh.
Oh, harga dasarnya ya, oke.
Betul, Ren, gimana cara lihat harga dasar perusahaan? Oke, ada banyak cara.
Salah satunya
gimana kalau kita melihat dari sudut pandang laba.
Oke, dari labanya.
Oke, tahun ini perusahaan bisa menghasilkan laba 100. 5 tahun lagi perusahaan bisa menghasilkan 1000. Secara logika, kalau sekarang 100, 5 tahun lagi 1000, berarti kenaikannya ini bukan kenaikan yang rata-rata ya. Kenaikannya itu melejit ya. Iya dong, kalau
dari 100 ke 1000 bisa, gitu ya.
Betul, berarti kenaikannya tinggi. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan. Nah, kita menghitung dari pertumbuhan tersebut. Kalau sekarang 100 di 1000, berarti kenaikannya 10 kali lipat dalam 5 tahun.
Benar.
Wah, berarti kalau ditambah 5 tahun lagi, dia bisa naiknya ke berapa? Nggak mungkin jadi ke 2000 dong.
Orang dia bisa 10 lebih lipat dari itu.
Betul, bisa jangan-jangan jadi 10.000. Nah, kita mengeker. Wah, berarti kalau harga saham saat ini, kalau harga saham saat ini cuma 2000, berarti 5 tahun lagi untungnya perusahaan saja itu sudah mengcover lebih daripada harga yang saya beli. Iya enggak?
Oke, okay. benar.
Saya ulang, ini agak matematis ya. Sekarang harganya 100.
100.
5 terus tahun lagi jadi 1000. Berarti 10 kali lipat dong.
Iya.
Andaikan kita mengasumsikan dengan kondisi yang sama, berarti 5 tahun kemudian dari 1000 berarti menjadi 10.000 dong. Ternyata harga saat Anda melihat di kondisi 1000 itu adalah harganya 2000. Berarti kan kita bisa bilang ini 5 tahun lagi atas uang yang saya beli itu sudah balik modal sebalik modal balik modalnya dari labanya dong, benar
ya? Iya benar, bisa mutar lagi. Cuan, bisa nambah dong modal gitu.
Untung bener dong.
Cuan banget.
Betul.
Nah, kalau berawal itulah dari 1000 gitu ya.
Betul. Dari 1000 menjadi 10.000, saya beli di 2000. Berarti untungnya saja sudah cover atas uang yang saya bayar. Ya, itulah namanya kita melihat nilai suatu perusahaan itu bergeser. Bukan bicara angka 100-nya lagi keuntungan dia, tapi dari 1000. Dan kita bukan membicarakan 1000-nya sekarang. Yang kita lihat adalah masa depannya. Berapa pertumbuhan dia mungkin terjadi dari 100 menuju 1000, 1000 menjadi asumsinya dia bisa ke 10.000.
Oh.
Nah, itulah hitung-hitungan teknisnya kira-kira kalau Anda mau membeli saham yang untung. Kalau selalu untung kita tidak bisa pastikan.
Okay.
Tapi kita bisa menganalisa sesuatu secara historis. Bagaimanapun kita tetap melihat historis karena tadi tidak bisa menerima karyawan tanpa membuka CV-nya.
Iya,
kan?
benar.
Nah, jadi dengan keadaan-keadaan seperti itulah kita sebenarnya harusnya melakukan transaksi jual beli saham.
Oke, dimana pada saat jual beli itu nggak semuanya untung gitu ya Mas ya. Dimana-mana yang namanya transaksi itu ada yang rugi dan juga ada yang untung. Tapi gimana caranya tadi biar kita tetap untung ya? Tipsnya tadi di awal udah disampaikan sama Mas Ryan tadi.
Betul. Nah, kalau tadi saya tambahkan sedikit ya,
boleh.
Kalau kita bicara bahwa kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan dia untung ke depannya. Bisa diakibatkan oleh banyak hal. Contoh, siapa sih yang tahun 2020 bisa tahu bakal ada yang namanya pandemi? Itu kan sesuatu yang uncontrol kan, yang tidak bisa tidak bisa dikontrol siapapun.
Iya, benar.
Sebagai bukti nyata, saya kasih data yang menarik ya. 2019 itu adalah ledakan dari pengguna traveling dengan menggunakan pesawat. Itu ada di 2019 akhir. Berarti kalau kita bayangkan secara data yang sebelumnya kita pelajari, 2020 harusnya tambah meleduk dong.
Tapi ternyata turun.
Dong, selep. Karena apa? Karena ada yang pandemi. Namanya betul, akan ada suatu areal downtrend yang kita tidak bisa kontrol. Kita bisa menganalisa, tapi ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol.
Oke. Benar-benar.
Seperti itu.
Oke, jadi memang ada beberapa kondisi-kondisi tertentu gitu ya Mas ya, memang harus diperhatiin juga gitu ya. Salah satunya tuh kondisi global ya. salah satunya itu adalah pandemi yang kemarin. Mungkin pada saat 2019 itu labanya bagus ya, secara laporannya, pembukuannya juga bagus, tapi ternyata masuk di tahun 2020 itu pada nyungsep semuanya.
Iya. Nah, kalau ini masih boleh lanjut apa gimana nih?
Boleh, masih 2 menit lagi.
Ah, boleh. Oke, ya. Kenapa enggak 2 jam lagi? Temenin saya sampai Jakarta gitu loh.
Oke, boleh. Next time.
Baik. Oke, baik. Sekarang saya akan coba cerita gini. Pertanyaannya bagi orang yang kritis bilang gini, "Waduh. Berarti yang tadi kita lakukan elemennya elemen harga, elemen statistik harga, lalu kita bicara mengenai bahan dasar dari pembentukan harganya, ternyata tidak bisa membuat sesuatu itu dapat kita pastikan ke depan."
Iya, benar.
Jawabannya adalah yes, mohon maaf. Jawabannya sebelum jawab yes, harusnya jawabnya mohon maaf. Yes, iya. Maksudnya gitu ya. Nah, tapi itulah yang perlu kita lakukan, namanya bisa memanage risiko.
Manajemen risiko.
Betul, contoh sederhana gini. Kita tidak pernah tahu kita itu bisa, kita selalu sehat atau tidak, kita selalu ingin kita selalu sehat, betul ya? Tapi kan akhirnya ada orang yang membeli asuransi. Kenapa kita beli asuransi? Karena ya kita tahu bahwa mungkin kita bisa sakit, kita mungkin bisa ini, bisa itu, bisa ini. Itulah namanya mencoba untuk mengunci risiko, betul ya? Nah, bagaimana cara mengunci risiko atas penurunan saham yang kita padahal sudah lihat segala-galanya bagus adanya dan kemungkinan sangat naik, sangat tinggi, betul? Bagaimana caranya? Iya, jangan membeli hanya satu.
Berarti belinya harus lebih dari satu ya, Mas ya?
Bukan hanya membeli pada satu saham, tapi membeli pada banyak saham. Contoh, coba kita renungkan bersama. Apakah pandemi yang ekstrim seperti ini itu menurunkan laba seluruh perusahaan?
Enggak. Tidak semua laba tidak semua perusahaan turun.
Kalau pandemi sih memang secara mayoritas mengalami penurunan. Tapi apakah ada sektor yang diuntungkan?
Ada nggak, Mas?
Ada. Apa itu? Sekarang semua work from home. Kuota internet bakal
naik.
Dipakai.
Oh iya, benar-benar.
Betul dong.
Provider lagi pada laba nih, Mas.
Betul. Pertama, work from home seperti itu. Yang kedua, orang tidak bisa keluar rumah, akhirnya dia mencari hiburan-hiburan yang bisa dilakukan dari rumah. Ya, mungkin dia akan berlangganan TV kabel. Dan dia akan berlangganan untuk yang streaming-streaming. Ya, berarti kan ada satu tempat yang diuntungkan, tempat lain sebenarnya lagi merana sekali, tapi ada yang merasa diuntungkan akibat kejadian pandemi daripada pandemi ini.
Benar-benar.
Itulah pentingnya kita melakukan diversifikasi. Jadi kita mungkin membeli di satu perusahaan, tapi kita tahu kita harus membeli di perusahaan lain yang apa? Yang mungkin bisa menghilangkan potensi risiko atau penurunan yang terjadi pada satu saham, kita tutup dengan kenaikan di saham lain.
Jadi memang harus punya saham lebih dari satu perusahaan gitu ya, Mas ya?
Iya, kalau investasi sih menurut saya di atas 15 oke.
Di atas 15 ya, saya pikir cuma sekitar 3 atau 4 perusahaan cukup gitu. Ternyata harus di atas 15 malah ya.
Betul, karena apa? Karena kita tahu bahwa sektor ya, sektor industri itu posisinya bukan hanya ada 3 atau 4, tapi lebih daripada 10. Sekarang kalau tidak salah sudah dilebarkan menjadi 11 karena ada digitalisasi ya. Jadi artinya kan menjadi lebih lebar lagi. Sebelumnya kan tidak ada yang namanya digital. Dulunya itu kan mungkin hanya sifatnya adalah telekomunikasi. Tapi ada telekomunikasi dan digitalisasi, di mana tidak semua perusahaan telekomunikasi yang melakukan digitalisasi. Digitalisasi kan ada banyak. E-commerce itu digital. Ya, belum lagi nanti kalau ada perusahaan perbankan yang dia ternyata full menggunakan digital banking. Lah berarti kan ini kan ditanya, ini sebenarnya sektor keuangan apa sektor digital ya? Jadi bingung. Makhluknya makhluk apa nih?
Iya.
Ternyata dia payment gateway. Kalau payment gateway kan dia full ya dalam bentuk digital. Nah, itu kan jadi sesuatu yang berbeda ya pemetaannya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa hanya pada satu atau dua, tapi ya mungkin harus lebih banyak lagi.
Lebih dari 15 malah ya,
Iya, nah saya mau kasih kata kunci yang terakhir.
Apa itu, Mas?
Kata kunci investasi itu bukan untung besar loh.
Tapi?
Tapi modalnya aman.
Bukan untung besar tapi modal aman ya. Jangan sampai kita dari modal tuh rugi ya, Mas ya. Yang penting modalnya aman dulu gitu ya.
Kalau rugi udah pasti tidak untung. Kalau modalnya aman dan terus bisa mengamankan modalnya ada terus dengan nilai yang sama, secara otomatis kan keuntungannya naik.
Iya, benar. Okay.
Nah, pernyataan di awal mengenai topik hari ini, bagaimana caranya untung besar. Kita sering berbicara seperti itu, tapi kalau menurut saya pribadi ya, dari saya pengalaman saya, itu bukan bagaimana caranya untuk mendapatkan untung besar. Contoh gini, kita itu karena punya uang 1 juta, dapat uang 1 juta. Apakah worth it atau apakah happy? Mungkin ada sebagian bilang happy, ada sebagian bilang ini cuma 1 juta mah buat hidup mana bisa buat apa-apa, betul ya? Padahal persentasenya gede loh Mas Esyo. Itu 100% loh, modal 1 juta jadi 1 juta lagi.
Iya, benar-benar.
Ah, sekarang saya tanya, kalau saya punya uang 1 miliar, besar atau kecil?
Besar lah Mas.
Besar.
Karena saya gak punya duit segitu, makanya saya bilang besar.
Ternyata untuk mendapatkan keuntungan 1 miliar itu dari uang 100 miliar. Walaupun tadi kita bisa sama-sama bilang, 1 miliar besar. Tapi modalnya dari 100 miliar, 100 miliar untuk menghasilkan 1 miliar cukup 1%.
Karena dari nilai modalnya tadi yang 100 miliar itu ya Mas ya.
Iya, tapi kalau kita bilang mana urus dapat 1 miliar enggak masalah, tapi modal saya aman 100 miliar.
Iya, benar-benar.
Dan tidak ternyata berkurang. Sebagian orang tetap bilang bahwa 1 miliar adalah besar, betul enggak?
Iya, benar-benar.
Nah, jadi prinsip dasar adalah membesarkan modal, mengamankan modal, baru bagaimana caranya memilih. Kalau orang itu fokusnya salah, fokusnya dalam investasi itu seperti orang dagang. Keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya itu kan teorinya lah. Oke lah, itu teori ekonomi, oke, permintaan dan penawaran dan juga teori produsen. Oke, enggak masalah. Tapi kita berbicara itu kan lebih banyak dipakai hukum pedagang, benar enggak?
Iya sih, benar-benar.
Beli sangat murah kalau perlu tanpa modal, menjual semahal-mahalnya. Iya, itu kan teori dagang.
Iya, benar.
Bukan teori investasi loh.
Iya, benar. Karena kalau untuk di pasar modal itu harganya memang akan berubah setiap saat ya, Mas ya. Pasarnya kan 24 jam kan?
Oh tidak, kalau pasar modal tidak 24 jam.
Oh, kalau pasar modal nggak 24 jam ya Mas ya?
Tidak, ketika bursanya buka. Bursa kita buka ya jam 9 sampai jam 4.
Jam 9 sampai jam 4. Kalau yang 24 jam itu apa Mas?
Minimarket di sebelah rumah Mas aja.
Minimarket. Saya kira tuh yang 24 jam yang untuk hari Sabtu dan Minggunya tutup gitu.
Oh, itu transaksi perdagangan untuk mata uang.
Oh, untuk mata uang. Ilmu baru lagi nih buat saya dan juga teman-teman.
Untuk komoditi. Yes, itu mata uang itu 24 jam.
Jadi memang di sini nih penari KPFM ya, pada saat kita berinvestasi saham ya, jangan terlalu berharap pada saat di awal untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Yang penting modalnya aman dulu gitu ya Mas ya.
Kenapa sih kita nggak boleh mencari keuntungan yang besar? Karena kalau kita cari keuntungan yang besar, pasti akan terbuka resiko yang besar.
Oke.
Ya, itu ya biasanya membuat orang jadi kapok. Karena apa? Pemikiran awalnya ini sudah dibawa dengan framework yang salah. Memang sulit kok untuk awal belajar hal seperti ini. Tidak bisa dibilang gampang, juga tidak bisa dibilang sulit. Tapi memperbaiki pemikiran-pemikiran yang bentuknya imajinasi ini yang liar kan, imajinasi kan liar ya. Nah itu tuh perlu kita benarkan dalam frameworknya. Dan caranya satu-satunya itu belajar atau pengalaman. Silakan pilih, mau belajar dari pengalamannya orang atau belajar dari pengalamannya sendiri. Baru ketemu pencerahannya gitu loh.
Benar. Tetap harus belajar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Mas Ryan ya. Sangat banyak informasi yang saya dapatkan, terutama untuk pendengar KPFM yang mau berinvestasi saham ya. Jangan berharap mendapatkan keuntungan yang besar pada saat di awal memulai ya. Cukup mengamankan modalnya dulu ya. Modalnya tetap sama dulu paling tidak ya. Jadi enggak rugi gitu ya Mas ya, karena modalnya berkurang gitu kan. Dan yang pastinya tetap harus belajar ya Mas ya.
Oh iya pasti. Kenapa? Karena kan ketika kita berhenti belajar, sebenarnya kita berhenti hidup kan.
Jangan sampai. Jadi tetap harus belajar.
Yes, continuous learning, betul.
Kalau gitu terima kasih buat Mas Ryan. Hati-hati di jalan.
Iya, thank you.
Dan juga yang pastinya nih ya untuk pendengar KPFM ya, semoga informasi yang tadi udah diberikan oleh Mas Ryan tentang tips and trick ya, tentang untuk pendengar KPFM yang mau berinvestasi saham gitu ya, jangan terlalu jangan terlalu membuat ekspektasi yang tinggi. Kalau misalnya aku masukin duit misalnya 1 juta untuk modal gitu ya, modal investasi saham, pengennya tuh dapat 10 juta dalam waktu seminggu gitu. Ya sebenarnya sih gak apa-apa gitu, tapi harus tahu ilmunya gitu ya. Ya tapi paling tidak nih pendengar KPFM, jangan sampai gila deh cuma gara-gara mikirin yang kayak gitu gitu ya. Paling tidak tadi yang udah disampaikan oleh Mas Ryan tentang tipsnya, ya paling gak modal kita tuh aman gitu pendengar KPFM. Modal yang 1 juta itu aman selama masa kita melakukan investasi itu. Dan kalau bisa ya, kalau bisa itu bisa bertambah gitu kan dari modalnya. Tapi kalau misalnya mau dapat penghasilan atau mungkin mau ngedapetin keuntungan yang besar ya, harus juga punya modal yang besar gitu. Jadi di mana-mana tuh kalau misalnya mau dapat untung yang besar ya harus punya modal yang besar ya. Walaupun itu mungkin modalnya bukan hanya niat saja ya, tapi kalau misalnya kayak misalnya mau berdagang gitu ya, terus tuh nggak punya modal nih, ya udah dagangin aja tuh barang-barangnya orang sebagai reseller atau mungkin sebagai dropshipper ya, nanti kita bakal ngedapetin untung dari situ selisihnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin pengen bisnis gitu ya, terus nggak punya modal ya, sebenarnya tuh modalnya tuh mulai dari niat ya dan juga kemauan pendengar KPFM. Waktu pun juga kalau menurut saya hasil tuh waktu adalah niat apa waktu tuh adalah modal. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak mau menyisikan waktu untuk menjalankan bisnis itu ya, itu tidak akan jalan pendengar KP. Jadi ngomong tentang modal bukan hanya dari uang saja ya, tapi dari ketekatan kita ya yang kuat untuk bisa menjalankan bisnis yang mau kita kerjain gitu. Apalagi yang mau berinvestasi ya, investasi saham ya, modal utamanya itu adalah belajar dulu ya. Kemudian kalau misalnya sudah punya duit ya udah langsung dialokasikan untuk pembelian sahamnya ya. Tapi tetap ya harus belajar dulu biar enggak bingung pada saat sudah terjun ke dalam dunia saham pendengar KPFM.